Astăzi începem o nouă călătorie, o nouă aventură pe calea credinței, călăuziți de Duhul Sfânt în prima jumătate a acestui an bisericesc, adică din septembrie până în decembrie. Vom intra pe un teritoriu necunoscut, dar surprinzător, și anume Maleahi. Unii dintre voi nici măcar n-ați auzit că există o astfel de carte în Biblie. Alții poate nici măcar n-ați citit-o sau mulți ați trecut pe lângă ea, fiindcă n-ați auzit vreo serie de predici din ea. Ei, de data asta, împreună cu voi, întreaga biserică, vom trece prin ea și veți vedea cum îl vom descoperi pe Dumnezeu, probabil cum nu l-am mai descoperit încă. Odată ce îl descoperi pe Dumnezeu, începi să te descoperi pe tine însuți și viața ta se va schimba. Deci Maleahi e o carte nouă, un teritoriu nou, și pentru aia trebuie să scoatem harta, să explorăm terenul. Și prima întrebare care se ridică: ce ar trebui să știu despre Maleahi? Și hai să vă dau câteva lucruri unice care caracterizează această carte. În primul rând, este ultima carte a Vechiului Testament. Așa că va fi foarte ușor de găsit. Dacă cumva ajungi în Matei, înseamnă că ai trecut în Evanghelii, du-te în spate și ultima carte va fi Maleahi. Doar o mică paranteză, fiindcă vrem să studiem o carte, e foarte important să aduceți Bibliile cu voi, să citiți voi pentru voi înși vă versetele respective. Deci Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament. În Tora, în Biblia evreilor, este ultimul sul din grupul profeților mici. De aceea e cunoscută sub numele de Pecetea Profeților. Atunci când pui o pecete, înseamnă că ai terminat de scris un document important și după ce îl semnezi, îl faci sul și îl pecetuiești ca nimeni să nu mai poată adăuga ceva. Proiectul e terminat. Și ăsta e adevărul. Maleahi este încheierea revelației lui Dumnezeu în Vechiul Testament. După Maleahi, Dumnezeu nu mai vorbește. Tace! Maleahi încheie Vechiul Legământ. Bun, am vei spune, cine a scris Maleahi? Și răspunsul nu e chiar atât de simplu, fiindcă, fii atent, Maleahi este un cuvânt compus în limba ebraică. Malchi, mesagerul, și Iahu al Domnului, de aceea unii exegeți, împreună cu traducătorii Septuagintei, susțin că ar fi fost vorba de un mesager al Domnului, nu neapărat o persoană oarecare cu numele Maleahi. Alții vin și spun, măi, Malchi în ebraică înseamnă înger, fiindcă îngerii sunt mesagerii Domnului, autorul poate să fie un înger și n-ar fi ceva neobișnuit, fiindcă în Apocalipsa Dumnezeu scrie îngerilor celor șapte biserici și s-ar putea ca autorul să nu fie un mesager uman, omenesc, ci unul îngeresc. Totuși sunt mulți care cred, și aici dau ca exemplu pe cei din tradiția evreiască, care susțin că Maleahi a fost un om sfânt din seminția lui Levi, care a trăit în zona lui Zabulon. Evrei îl consideră atul de prorocul Hagai și Zaharia, unul din oamenii marii sinagogi. Ce important pentru tine să reții, nu numele omului contează, ci mesajul Domnului. De aceea noi nu o să ne opintim în această dilemă cine a fost Maleahi, ci o să ne lăsăm conduși de mesajul acesta pe care Dumnezeu însuși l-a dat, fiindcă Dumnezeu a găsit cu cale să scrie această carte pentru că exista o problemă în popor. Care e problema? Ca să înțelegem textul, trebuie să înțelegem contextul, așa că am tot stat și m-am cronometrat, dacă pot să vă spun istoria lui Israel în 3 minute și o să încerc, da? Ca să putem să pricepem despre ce e vorba, da? Părintele poporului Israel a fost Avram. Avram a dat naștere lui Isaac, care la rândul lui a dat naștere lui Iacob. Cei trei, Avram, Isaac și Iacob, sunt patriarhii lui Israel, da? În vremea lui Iacob, din cauza unei foamete în Canaan, evreii se mută în Egipt, unde Iosif, unul din fiii lui Iacob, devine un fel de prim-ministru al acelor vremi. Ei sunt îngrijiți, sunt bine primiți, dar după moartea lui Iosif, în următorii ani, faraonii duc în sclavie. Și robia asta durează 400 de ani până când apare Moise. Odată cu el urgiile, odată cu el exodul, momentul izbăvirii lor din Egipt. Odată ce ies din Egipt, în drum spre Canaan, Dumnezeu le dă legea. intră într-un legământ, le promite protecție, le promite binecuvântare. Și când ajung în Canaan, sub protecția lui Dumnezeu, le dă prosperitate. Și astfel, sub David, marele rege David, poporul Domnului ajunge la apogeu, cea mai prosperă perioadă din istoria lor. De ce? Notează. Ascultarea aduce binecuvântare. El au ascultat, Dumnezeu i-a binecuvântat. După David însă, urmează la tron regi, care profitând de bunăstare, paranteză, cum profităm și unii dintre noi, încep să uite de Dumnezeu. Și în loc să asculte de Dumnezeu, încep să asculte de ei și încep să păcătuiască, să cadă în idolatrie, să se depărteze și Dumnezeu în bunătatea lui începe să-i avertizeze și începe să ridice proroci, oameni prin care le transmit mesaje scurte sau mai lungi, rezumate în două expresii, în două cuvinte. Hei, ales să păcătuiești, ales să suferi. Nu mai păcătui ca să nu suferi. Israelul n-ascultă. Și țara se rupe în două. Din cele 12 seminții, două rămân în sud, avem și o hartă aici, celelalte 10 rămân în nord. Cele din sud poartă numele de Iuda, cele din nord poartă numele de Israel. Și încetul cu încet, în ciuda avertizărilor, încep să fie invadați. Prima dată de asirieni, mai apoi de babilonieni, care nu doar că le distrug țara, le ard templu, îi deportează și duc în robie la mii de kilometri distanță și rămân fără nimic. Și aici e foarte interesant, când omul rămâne fără nimic, e un fenomen care se repetă. Reversul monedei se întâmplă. Când omul dă de bine, începe să uite de Dumnezeu. Când omul dă de rău, începe să-și aducă aminte de el. Și bine fac. Acolo în robie încep să-L caute pe Dumnezeu, se pocăiesc. Și Dumnezeu începe să facă ceva ce nimeni în acele vremi n-a reușit. A început să deschidă inima împăratului Persiei, care le oferă libertate. Și astfel, cu ajutorul lui Ezra și al lui Neemia, se reîntorc în țara pierdută și încep să-și reconstruiască zidurile, Ierusalimul, templul, așezămintele lor și, cel mai important, încep să-și reconstruiască viața spirituală, să se reseteze spiritual. Și când tu alegi să te resetezi pe verticală, Dumnezeu te binecuvântă pe orizontală. Și ai zice, băi, ce fain! Uite-te aici la ei, în sfârșit ajung din nou la punctul zero și începe să le meargă bine. Și întrebare, ce se întâmplă când omul dă de bine? Începe să-L uite pe Dumnezeu și reîncepe ciclul. Și iarăși Dumnezeu în dragostea Lui, în loc să-i nimicească, le trimite proroci, avertizări. Îl trimite pe Hagai, îl trimite pe Zaharia și atenție, îl trimite pe Maleahi. Pricepeți? Oameni care avertizează și le aduce aminte de unde v-a scos Dumnezeu. Ce se poate întâmpla dacă o veți lua pe ulei? Ăsta e contextul cărții Maleahi. Descrierea apare undeva după anul 520, adică după ce Ezra și Neemia întorc poporul în Israel, în vremea în care templul e rezidit, în vremea în care legea și preoții sunt reinstituiți, așa cum ne descrie Neemia, în vremea când în țară era un guvernator persan. Și important de reținut lucrul ăsta. Deși erau autonomi, nu erau independenți. Imperiul persan era o structură geopolitică de felul comunității europene de azi. Erau împărțiți în 20 de state guvernate de satrapi, care asigurau pacea, asigurau negoțul, asigurau apărarea celor teritorii. Și poate unii dintre voi v-ați pus întrebarea, dar frate Cristi, ce s-a întâmplat cu tine de ai un covor persan? Tocmai că de acum înainte, când îți vei aduce aminte de Maleahi, dacă vei uita predica mea, măcar covorul să nu-l uiți, pricep? E un covor persan, fiindcă predicăm despre o personalitate și o perioadă din vremea Persiei. 458-445 înainte de Hristos. Prosper orizontal, dar pe vertical încep să aibă probleme. De unde știu tonul acestei scrisori? Maleahi nu este o scriere concepută pe un ton obișnuit. Este cartea cu cele mai multe dialoguri sub formă de dispută, atenție, între Dumnezeu și oameni din întreaga Scriptură. Deși are doar 4 capitole, se structurează în jurul a 6 dispute mari între Dumnezeu și poporul său, întrebări tăioase pe care Dumnezeu le ridică în urma examinării vieții poporului său. În doar 5 de versete, de 20 de ori apare expresia așa vorbește Domnul. Adică, hei, nu trimit un mesager, nu vorbesc într-un proroc, eu personal vă vorbesc. Treaba e serioasă. De 4-7 de ori în 5-5 de versete, numele Domnului apare la prima persoană singular. Implicare personală a lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă era o problemă serioasă care viza poporul. Și doar aici, în Maleahii, întâlnești ceea ce cercetătorii numesc stilul dialectic de mustrare dintre toate scrierile Scripturii. Avem de face cu Dumnezeu care e pornit în Maleahii. Ceva l-a sârnit. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu alege și să încheie revelația, fiindcă Maleahii pune capacul. Dumnezeu, după cartea asta, se retrage și tace. Urmează ceea ce cercetătorii Scripturii numesc perioada întunecată, 400 de ani de tăcere, nicio vedenie, niciun înger, niciun proroc, niciun cuvânt din partea Domnului. Perioada intertestamentală între cele două testamente care se sfârșește odată cu venirea lui Hristos. De aceea cartea asta atât de importantă. Fiindcă ea mă ajută pe mine și pe tine să pricepem ce ar trebui să facem sau să nu facem, să nu reducem pe Dumnezeu la tăcere. Fiindcă atunci când Dumnezeu tace, când lumina se stinge, întunericul te cuprinde. Și ultimul cuvânt al acestei cărți, fiți atenți, nu la întâmplare, e cuvântul blestem. Fiindcă asta a venit peste ei. Acum pricepeți de ce e atât de important să dăm atenție acestei cărți? De ce am ales-o? Fiindcă și noi ca ei suntem într-un legământ cu Domnul, legământul cel nou. Și noi ca ei suntem poporul lui. Oricine și-a predat viața în mâna lui Hristos este a lui. Fiecare dintre noi am fost binecuvântați de Dumnezeu. Dar și noi când dăm de bine, putem ajunge, dacă n-am și ajuns, acolo unde sunt ei. Ce ar trebui să faci să nu-L îndepărtezi pe Dumnezeu, să nu-L pui pe mute? Sau cum poți să faci să reapropii din nou? Și în toamna asta, în fiecare duminică, vom vorbi despre asta. Și pentru azi aș vrea să începem cu primul verset și cu primul concept evidențiat de Maleahii. Priviți versetul 1 din capitolul 1, care spune așa. Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleahii. Și cuvântul prorocie, în original, e un cuvânt care descria mai mult decât o simplă prorocie. Era un cuvânt profetic care aducea consecințe grave, adică e vorba de o prorocie punitivă, am putea spune. Observați când după prorocie e virgulă, cuvântul Domnului, adică e dublată de cuvântul Domnului. Să se înțeleagă că e clar, prorocia nu vine doar printr-un mesager, fie el și proroc, ci vine din partea Domnului și direcționată specific, nu spre alții, ci spre Israel, cei aleși, poporul legământului, poporul celor credincioși, care în urma unor alegeri nepotrivite au ajuns să stârnească mânia lui Dumnezeu. Și în fiecare mesaj în toamna asta vom analiza una din cauzele care au stârnit mânia lui Dumnezeu. Astăzi însă aș vrea să ne uităm la problema lor de fond. Ce l-a stârnit pe Dumnezeu? Care-i punctul de plecare? Spune Scriptura, iau nesocotit numele. Și aici e nevoie de o explicație, iau nesocotit numele. Nu e vorba de numele propriu al lui Dumnezeu, care v-am zis că apare de 4-7 de ori în 5-5 de versete, ci de conceptul adesea întâlnit peste tot în Scripturi, numele lui Dumnezeu, un concept mai larg. Hai să vi-l descriu prin două versete, tocmai din capitolul 1. Primul, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce-am nesocotit numele tău? versetul 11. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor, dar voi îl pângăriți. Îl pângăriți. Ce ar trebui să știm despre numele Domnului astfel încât să n-ajungem să-l pângărim și noi? Puțină teologie ajută. Vedeți, Dumnezeu e cunoscut sub diferite nume în Scripturi. Uneori El e numit El Roi, Dumnezeu care vede. El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. El Elion, Dumnezeu cel preanalt. Sau Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Toate aceste nume nu sunt de fapt numele Lui propriu, ca să-L numesc așa, ci sunt nume care descriu un atribut, o caracteristică a Domnului, ceva ce ține de identitatea Lui, adică când vindecă, e Dumnezeu care vindecă, când eliberează, e Dumnezeu care eliberează. Bun, dar care e numele propriu zis al Domnului? Și exact întrebarea asta i-a pus-o cineva, mai aduceți aminte în Scripturi? Care ți este numele? Exod capitolul 3, fratele nostru Moise. Și care e răspunsul lui Dumnezeu? Eu sunt cel ce sunt. În alte cuvinte, deși pare ciudat, numele întotdeauna exprimă esența, descrie persoana respectivă, identitatea. Eu sunt cel ce sunt, dezvăluie natura, existența eternă a lui Dumnezeu. E numele care reprezintă cel mai bine. Și chiar Dumnezeu îi spune lui Moise în versetul 15, fiți atenți, acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Și de aceea, începând din Vechiul Testament și până azi, evreii au format un cuvânt, atenție, din această expresie. Mai bine zis, din acest concept și au dat un nume lui Dumnezeu format din tetragramatonul Yahweh. Un cuvânt format din patru litere evreiești, Yud, Hei, Vav și Hei, care se pronunță Yahavah, fiindcă aceste litere stau la rădăcina celor trei cuvinte, Haya, Hove, Ihihi. Haya a fost, Hove este, Ihihi va fi. Cel ce a fost, cel ce este, cel ce va fi, cum zic francezii, l'eternel. Ceva incompresibil pentru mintea noastră umană, fiindcă noi nu putem să percepem eternitatea, infinitul. De aceea au dat numele acesta, format din aceste litere, Yahweh. Foarte, foarte interesant, evrei niciodată nu pronunță și nu scriu numele lui Dumnezeu sub forma asta. Nici în rugăciune, nici când citesc Biblia, ci îl pronunță altfel, îl pronunță Adonai, adică Domnul. De aceea și în Bibliele noastre apare traducerea Domnul. Singura excepție era în templu, care în baza lui Deuteronom 12:5, când se pronunța binecuvântarea din numer 6, preotul, binecuvântarea pe care noi o pronunțăm când binecuvântăm copiii, preotul atunci avea voie să pronunțe numele lui Yahweh. Și încă o dată, de Yom Kippur, acum câteva zile evreii au celebrat Yom Kippur, ziua ispășirii, când preotul trebuia să-l pronunțe de 10 ori și atât. Și îmi vei spune, dar eu în română mereu am auzit de Jehova, nu de Yahweh. Ce cu Jehova? De ce nu Yahweh? Ei, Jehova e un cuvânt compus din mixarea consoanelor YHWH de la Yahweh cu vocalele din Adonai. Și în ebraică, când le pui pe astea împreună, iese cuvântul Jehova. De ce? Ca să n-ajung să pronunț Yahweh. Bun, dar de ce să nu-l pronunț? Ei, vreau cel puțin două motive. Unul îl preiau din textul citit din Exod 3, unde Dumnezeu spune că acesta e numele Lui pentru veșnicie. Și fii atent, cum interpretează ei textul, fiindcă nu e nimic a scris, dar e o interpretare pe care se bazează ei. Numele Lui va fi ascuns pentru veșnicie. De aceea nu-l pronunț. Și doi, datorită a treia porunci din Decalog, și lista celor 10 porunci, care spune așa, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și din cauza asta, Ei nu pronunță. Cel mai elocvent exemplu este cel al scribilor. Știți bine că înainte de apariția tiparului, oamenii copiau manuscrisele biblice de mână. Literă cu literă, cuvânt cu cuvânt. Imaginați-vă, scribii, persoane specializate în copierea manuscriselor, de fiecare dată când ajungeau să transcrie numele lui Dumnezeu, trebuia să se oprească, să se ridice, să meargă în camera alăturată, să se îmbăieze, să schimbe hainele, să revină înapoi, iar apoi stiloul cu care au scris să și-l curățească sau să și-l schimbe și apoi să înceapă să scrie numele lui Dumnezeu fără a avea dreptul să rostească sau să se oprească, chiar dacă un rege intra în casă. Știți de câte ori apare numele lui Dumnezeu în scripturi? De 2570 de ori. Înseamnă că un scrib pe zi, la ritmul lui, trebuia să se îmbăieze, să schimbe hainele de cel puțin 20-30 de ori. Dacă vreodată scribul uita și scria prima literă din numele lui Dumnezeu, fără a urma acest ritual, manuscrisul ăla, oricât de lung o fi fost, trebuia aruncat în geniza. Manuscrisele scripturii, chiar dacă sunt greșite, nu se dădea foc, nu le erau nimicite, erau aruncate într-un loc numit geniza și scribul era pedepsit. De aceea încă din Vechiul Testament, când evrei vorbesc de Dumnezeu, nu îi spun pe nume, ci ei folosesc expresia asta, numele, the name, Hashem. Deci numele real al lui Dumnezeu e ascuns și revelat sub expresia numele. Iar celelalte nume, El Roi, Elohim, El Elion, sunt doar titluri atribuite lui Dumnezeu. Mică paranteză, știați că evrei și în familie au obiceiul acesta? Încât nu îi lasă pe copii să pronunțe prenumele părinților lor? Niciodată fata ta, dacă ai fi fost evreu, nu ți-ar fi zis Steli sau Ramona, ci folosesc un alt nume. Bun, dar ce faci cu texte precum Isaia 52 cu 6, unde ni se cere să facem cunoscut numele Lui, sau rugăciunea lui Iisus din Ioan 17, unde Fiul lui Dumnezeu ne spune că a făcut cunoscut numele Lui. Nu l-a ascuns, ci l-a făcut cunoscut. Ce a făcut cunoscut Iisus? Ce ar trebui să facem noi cunoscut? Numele lui Dumnezeu, adică existența, prezența, ființa lui Dumnezeu, fiindcă numele lui reprezintă totalitatea atributelor lui Dumnezeu. Numele reprezintă persoana cuiva. De aceea când ni se dă mandatul să mergem în toată lumea, să facem ucenici, atenție, noi nu suntem chemați să-i convertim pe acei oameni la vreo biserică, la vreo religie, nici măcar la creștinism. Noi suntem chemați să-i convertim pe acei oameni la Dumnezeu, fiindcă odată cu chemarea celor oameni trebuie și botezat și botezul se face în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu numele unei religii sau unei biserici. Dumnezeu e mai mult decât o religie. Ai grijă să nu reduci doar la atât. Numele Lui reprezintă ceva ce e greu de descris. Dar aș vrea să vă explic în câteva cuvinte ca să pricepeți de ce evreii sunt atât de atenți când e vorba de numele lui Dumnezeu. Unul la mână. Numele lui Dumnezeu are autoritate spirituală. Autoritate spirituală. Când adolescentul David ajunge să-l înfrunte pe uriașul războinic Goliat, șansele erau minime din punct de vedere uman, fiindcă era în fața unui uriaș războinic. Și pe vremea aia, trupele astea, ostașii ăștia, războinici, aveau strigăte de luptă. Și era ca în vremea noastră, ca și cum Bayern Munich ar veni să se lupte cu UTA. Și UTA are un strigă. UTA, Arad! Da, ați fost voi la meci, da? Strigătul de luptă, da? Fii atent cum strigă David. Atenție, fanii lui Bayern. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză. Dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care ai hotărât-o, pe care ai ocărât-o. Și ceva se întâmplă în momentul ăla cu praștea lui David. Nu din cauza experienței, nu din cauza dibăciei, nici măcar din cauza că David o fi făcut culturism, nici vorbă. Ci din cauza numelui a cărei autoritate a invocat-o David. În lumea spirituală a lumii, dimensiunea spirituală influențează dimensiunea materială în care noi trăim. Și autoritatea absolută o are Dumnezeu care ni s-a revelat prin numele Său. Când David invocă numele Domnului, piatra aia se transformă în glonț. Goliat îi țintă sigură. Să putea mișca unde ar fi vrut el, laserul lui Dumnezeu, nu al lui David, era pe fruntea lui. De aceea și Iisus ne vorbește despre autoritatea numelui Său, fiindcă Iisus a fost Dumnezeu întrupat. Și asta reține creștine, fiindcă tu ai un avantaj pe care alții nu-l au. Dacă în Vechiul Testament nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, în Noul Testament Dumnezeu ni s-a revelat, ni s-a descoperit, a luat chip prin Fiul Său, Iisus Hristos. Numele lui Iisus Hristos, ne spune Scriptura, a căpătat autoritate supremă. De aceea nici un demon, nici un înger, nici o ființă nu-i poate sta împotrivă. De aceea prin puterea numelui Său se exorcizează, se vindecă, se fac minuni. Știai, creștine, că din momentul în care tu ți-ai predat viața în mâna lui Iisus, l-a recunoscut ca Domn și Mântuitor și ai fost botezat în numele Sfintei Trăimi, autoritatea pe care El o are, atenție! La fel ca David o primești și tu, când ești al lui Hristos, tu ai ceva din Dumnezeu. De aceea, spre exemplu, noi prezbiterii, mereu înainte de botez, facem rugăciuni de eliberare în numele lui Iisus pentru oamenii care vin la botez, fiindcă, cum ați fost și voi, am fost și eu, venim din tot felul de medii, am avut de-a face cu tot felul de experiențe religioase, cu păcate, cu traume, cu tot felul prin care cer au avut porți, drepturi deschise în viața noastră și vrem ca înainte de botez, împreună cu prezbiterii, să avem acea mărturisire, să avem acea rugăciune, să chemăm numele lui Iisus, să-L eliberăm pe omul ăla cu totul, astfel încât când intră în apa botezului, să înceapă o nouă viață. Filipeni 2:9. De aceea Dumnezeu l-a înălțat, ne-a spus de mult pe Hristos și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și numele ăsta noi cerem eliberare, vindecare, o viață nouă în Hristos, mântuire. Acum câțiva ani de zile când făceam astfel de rugăciune, a venit rândul, așa cum noi ne rugăm, împreună cu mai mulți diaconi și prezbiteri, a venit rândul unei persoane care a picat cu mine și știa despre ce e vorba și am zis, ok, urmează ca să ne punem pe genunchi, tu să te rogi, știa anumiți parametri, anumite lucruri pe care să le ceară în rugăciune, dar mai ales să invoce numele lui Iisus Hristos, pe care l-a recunoscut ca Mântuitor. Zic, mai apoi să mă rog și eu și am început să se roage și la un moment dat, în timpul rugăciunii, totul mergea ok, până când a ajuns să zică numele lui Iisus Hristos. Și se ruga și zice, numele lui, nu putea. Ok, mai încearcă o dată. Numele lui, nu putea. Zic, ok, treci la următorul, du-te mai departe, hai să mai încercăm. Început să se roage, aș mers frumos, când să zică numele lui, numele lui, zic, ok, bun. Cineva nu te las. Zice, să știți că am mai încercat, dar nu pot nici cum, nu uite, încerc, nu pot nici cum să pronunț. Ok. M-am lăsat acolo, m-am pus mâna peste el, m-am rugat și am zis, Doamne, Tu știi cine ești, eu știu cine ești, de aceea cheam numele lui Iisus peste fratele meu. Am început să ne rugăm pentru el, după care am zis, acum reîncepe rugăciunea. Și a început rugăciunea, s-a dus de la un cap la altul, fără absolut nicio problemă. De ce? Fiindcă în numele lui Iisus Hristos există autoritate spirituală și când invoci numele lui Iisus Hristos, dacă ești al lui, ceva se întâmplă. Doi, numele lui Iisus Hristos este putere. Nu v-a plăcut melodia din dimineața asta? E putere numele lui Iisus. Ai, ai. Important să facem diferența dintre putere și autoritate. E ca în armată, funcția doboară gradul, e ca în sport. Îmi place la sport când vine echipa de rugby sau mai ales când vine ăștia la K1 și când îi vezi cum intră acolo. Oh, namirele, uriașii ăștia intră și pe lângă el câțiva bodyguards și pe lângă el nimuricul ăla de antrenor. Îți dacă ar trage o palmă, ar face una cu pământul. Băi, dacă antrenorul zice, ăla gata, să trăiți. Și zici, băi, nu se poate, cum tu, Namile Don, campion, ești aici, ascuns de autoritate. Autoritate care întotdeauna autoritatea bate puterea. Puterea mereu se supune autorității. Numele lui Dumnezeu, nu doar că are autoritate, atenție, are și putere. Și puterea s-a văzut clar în minunile care s-au făcut în numele lui Dumnezeu. O mulțime de vindecări în Noul Testament. Și astăzi au loc când tu te rogi și chem numele lui Iisus Hristos peste acea persoană. Și mi-aduc vivid aminte când împreună cu pastorul Marcel am ajuns la spitalul de pediatrie din Timișoara acum 2-3 ani. încercând să găsim vreo cale să ajungem în salonul în care era fetița familie Groza, Tara, de 10 ani, care a avut o dublă hemoragie cerebrală, iar doctorii din România, din Austria, din Italia nu știau ce să facă. Și când am intrat în salon și am văzut-o pe pat întinsă, paralizată pe o parte, cu jumătate din față căzută, gemând, nu putea să vorbească, părinții erau distruși, sincer vă spun, m-au cuprins fiorii. Eram omenește blocat. Aveam doar credința, firul ăla al credinței, cârja aia pe care mă sprijineam. Și sincer, doar prin credință mi-am pus mâinile împreună cu Marcel peste ea, am uns-o cu un de lemn în numele lui Iisus, în timp ce a continuat să geamă, ne-am rugat și am plecat. Și mulți dintre voi știți, schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o în doar câteva săptămâni, când nimeni, niciun doctor n-avea vreun tratament și nimeni nu i-a dat vreo șansă. Și cum Tara și-a revenit complet, a fost o minune. Știați că în Noul Testament cuvântul minune, de fapt, e cuvântul dunamis, ce înseamnă putere, de unde inventatorul dinamitei și-a luat numele de dinamit, o putere extraordinar de mare, puterea lui Iisus Hristos. De aceea El ne cere să ne rugăm în numele Lui, de aceea Dumnezeu ne cere să chemăm numele Lui, de aceea noi suntem chemați să proclamăm numele Lui. De aceea și noi vă spunem, când vă rugați, rugați-vă în numele Lui, nu fiindcă rugăciunea n-are putere în ea însăși, ci numele cui te rogi. Și aici, atenție, dacă ai făcut parte sau ai faci parte din anumite societăți secrete sau alte religii, în care te-ai rugat și ai invocat alte nume, ar fi foarte bine să cauți să te deslegi. Fiindcă atunci când tu invoci un nume, intri sub autoritatea și puterea lor. Tu vrei ca Iisus să aibă deplină putere în viața ta. Dacă aștepți minune în numele Lui, trebuie să fii pe deplin dat Lui. Și aici n-am cum să nu menționez cel mai important aspect al puterii numelui Lui Hristos, și anume puterea de a mântui, de a te scăpa de păcat, de iad, de diavol, de pieire. Numele Lui Iisus scrie, numele Lui Iisus de mântuire. Fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, adică nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și aici zice ca la Euronews, no comment, fiindcă atât de clar. Vrei mântuire? Nu o vei găsi în alt nume. Cu tot respectul, nu în Maica Domnului, nu în Sfântul Petru, nu în vreun înger. Biblia e foarte clară. În nimeni altul nu este mântuire, fiindcă Dumnezeu însuși e singurul care îți dă mântuire. Dumnezeu însuși n-a dat, atenție, n-a dat un alt nume oamenilor în care trebuie să fii mântuiți. De ce trebuie? Fiindcă altfel vei pieri. Indiferent ce crezi, cine te crezi, dacă crezi sau nu, tu trebuie să te mântuiești, Dumnezeu o spune. De aceea pentru cei credincioși care aleg să creadă numele Lui, sunt câteva lucruri de care trebuie să țină cont. Și vreau să fiu practic și să vă dau trei dintre ele, probabil cele mai importante, unul la mână. Dacă crezi în numele Lui, atunci caută să te și botezi în numele Lui. Vedeți, în ziua de Rusalii, când s-a format pentru prima dată biserica, a predicat Petru. Și la finalul predicii, mulțimea de oameni a zis, bun, te-am ascultat, ne-am dat seama că avem nevoie de mântuire. Dar ce să facem? Ce să facem? Citez. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Dacă tu crezi în Dumnezeu și vrei să fii mântuit, nu-i îndeajuns să ai doar o credință în Dumnezeu. Observă, în textul ăsta, trebuie să te pocăiești și doi să te botezi. Și noi botezăm în numele Sfintei Trăim, care include și numele Lui Iisus, de aceea e important să fii botezat în numele Lui. Doi, dacă ai fost botezat, dacă te identifici cu Iisus, atunci trebuie să-i sfințești numele. Cuvântul creștin provine din greaca Christianos, de la Hristos. Adică cei care s-au identificat și-au preluat numele, identitatea lui Hristos. Ei, când tu preiei identitatea cuiva în numele Lui, tu nu mai poți trăi altfel de cum ai trăit în lume. Tu trebuie să trăiești cu Hristos. Ca să-i sfințești numele Lui. Așa începe rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. A sfinți înseamnă a pune deoparte, a nu trata cu neglijență, ci arăta respect. De aceea mărturia noastră contează atât de mult înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Fiindcă atunci când omul necredincios te vede compromițându-ți credința, spune dacă nu e adevărat, el nu te blamează pe tine, el blamează identitatea ta. Pă, pocăitule, tu vorbești mie de pocăință, păi uite-te bă ce faci! Cu ăla să mă duc la biserică, păi nu-i vecinul meu, nu-l aud cum strigă, nu-l aud ce face! Identitatea ta e compromisă. Câți dintre noi pentru ani de zile n-am respins pocăința din cauza pocăiților? Atenție! Identitatea noastră. Dacă omul ne vede așa, oare Dumnezeu va trece cu vederea pângărirea numelui Său? Și aici amintesc al treilea lucru de care trebuie să ținem cont. Dacă ești credincios, nu poți să iei numele Domnului în deșert. N-ai cum. Porunca a treia din cele 10 e foarte clară. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Ce înseamnă să iei în deșert numele Domnului? Hai să vă dau câteva chestii practice. 1. Să trăiești în neconcordanță cu numele care te-a mântuit. Exact ceea ce am vorbit. Zici una, dar faci alta. 2. Profanare. Când înjuri și îți bagi joc de numele lui Dumnezeu. N-ai cum să fii creștin și tu să înjuri, să-ți bagi joc de numele lui Dumnezeu. Și 3. Că la primele două vei zice, da mă, așa sunt pentru alții. 3. Atenție. Unii dintre noi care am fost obișnuiți cu anumite înjurături, drăguțe sau mai puțin drăguțe din trecut, cumva le reînlocuim când ajungem să ne pocăim. De ce? Fiindcă vedem și pe alți creștini care fac la fel. Și ajungem să folosim expresii la nivel de interjecție. Oh my God! Oh Iisuse! Doamne Iisuse! Doamne ferești! Domnul să mă iert. Știu că o faci inconștient. Tocmai asta e problema. Asta urmărește Satan. Să te determine să iei numele Domnului Dumnezeului în deșert. Dacă Dumnezeu a ales din 10 porunci să pună a treia, să o pună pe asta, trebuie să fii foarte atent. Mai ales că are și o avertizare pe care celelalte nu au. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Nu va lăsa nepedepsit. Te miri că se întâmplă anumite lucruri dureroase în viața ta și nu găsești motiv. Te-ai gândit oare la ce vorbești și cum vorbești? Despre El? Hai să-ți mai dau două exemple de luarea în deșert a numelui Său. 4. Intenție de a profita de Dumnezeu. În Isaia 48:1 spune așa: voi care a jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire. De ce îl chemau? Așa cum la toate sărbătorile sfinților vezi coz de oameni și când vezi că le iai interviu, îmi vine să mă îngrozesc. De ce ești aici? Să-mi dea prosperitate, să-mi dea bogăție, să-mi dea sănătate pentru copilul meu, să profite de Dumnezeu. Tu nu poți profita de Dumnezeu. Tu dacă trăiești așa, ai aer în plămâni, e numai datorită harului lui Dumnezeu. Dumnezeu oricum îți dă, dar n-ai cum să profiți de El. Pentru unii Dumnezeu e Dumnezeu de ocazie, ceea ce Tatăl Ceresc detestă cel mai mult. Și ultimul lucru, sper jurul, Levitic 19:12. Să nu juri strâmb pe numele Meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Neîmplinirea făgăduinților făcute înaintea lui Dumnezeu e o necinstire a numelui Său. Și aici sunt două exemple. Unul e căsătoria. În biserică cei doi vin și făgăduiesc înaintea lui Dumnezeu, atenție, că vor fi împreună la bine și la rău. Și el sau ea începe să o înșele, bagă divorț, nu mai contează și nu-și dau seama că nu-i doar un joc între ei doi, ci afectează numele lui Dumnezeu, fiindcă rup un legământ făcut înaintea lui Dumnezeu. Tot așa, cei ce s-au botezat, tu când în botez, tu intri în legământul cel nou. Tu ești botezat în numele Lui. Sunt oameni care după un an, doi, trei, nu le mai pasă de nimic. Hai mă, lasă-mă cu atâtea. Eu vreau să trăiesc cum vreau eu. Până aici e limita, covorul ăsta să iau un rest, Dumnezeu nu mă interesează. Pe covorul ăsta fac ce vreau eu, nu ce vrea El. Habar n-ai ce consecințe atrage asupra ta când iei numele lui Dumnezeu în deșert. Ei aici erau cei din Maleahie. Asta era problema lor de fond. Din acest motiv, Dumnezeu le trimite un mesager să-i avertizeze. De ce? Fiindcă ei erau oamenii legământului. Dumnezeu a făcut un legământ cu ei. Toți erau tăiați în prejur, echivalentul botezului de azi. Toți se închinau în templu, toți cunoșteau legea. Mai mult decât atât, toți s-au întors din robie și știau motivul pentru care au ajuns în chinul robiei, tocmai fiindcă au desconsiderat legământul și au pângărit numele Domnului. Pângăresc numele meu. Și în loc să-l sfințească, să respecte, așa cum foarte interesat, păgânii făceau, îl pângăreau. De aceea Dumnezeu spune, versetul 11, căci de la răsăritul soarelui până la apus, numele meu este mare între neamuri. Pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu, se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi care ar trebui să știți mai multe și mai bine, voi îl pingăriți. Și în ce context? Tocmai și-au reclădit țara. Tocmai și-au reclădit orașele. Tocmai și-au reclădit casele și templul. A reușit să-și împlinească visul pierdut. N-aveau nicio problemă economică, n-aveau niciun dușman extern, nu erau sub niciun fel de opresie, trăiau în vremuri de pace și stabilitate. În alte cuvinte, le era bine. După 70 de ani de robie, chin, distrugere, moarte, au dat de bine. Și când omul dă de bine, ce se întâmplă? Omul uită de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu ei. Au știut foarte clar că doar mâna Domnului a scos din Babilon. Doar numele Domnului i-a reînviat. Doar cu ajutorul lui și-au reclădit templul, au descoperit legea, și-au reinstalat preoții, și-au reînnoit legământul. Și acum au devenit apatici, indiferenți, egoiști, umblând după plăcerile lor, pângărind numele Domnului. Cum spunea Eugene Morrill, profesorul meu din seminar, când a studiat cartea Maleahi, Maleahi scrie unei generații pline de cinism, într-o cădere liberă în secularizare. Inclusiv preoților nu le mai păsa de îndatoririle lor, astfel încât din templu, până în familie, până în viața privată, credincioșii au ajuns să se gândească numai la ei. Și Peter Verhoef, al cărui comentariu vi recomand dacă vreți să studiați cartea Maleahi, spune și-au pierdut identitatea spirituală. Au uitat cu cine au de face, cine este Dumnezeul lor. De aceea au început să devină obraznici. Maleahi este singura carte în care poporul lui Dumnezeu devine obraznic și îl provoacă cu tupeu pe Dumnezeu, îl acuză pe față. Hai să vă redau câteva din întrebările lor. Cum spui tu că ne iubești? De ce zici că te-am spurcat? Cum ți-am nesocotit numele? Unde-i dreptatea ta? Cu ce te-am înșelat? Asta îmi place. Ce-am câștigat noi dacă am păzit poruncile tale? Tupeu, obrăznicie la culme. De ce? Fiindcă au uitat cu cine au de-a face. De fapt, refrenul cărții Maleahi, firul roșu lăsat de Dumnezeu e ăsta. Dacă m-ați cunoaște. Dacă m-ați cunoaște, n-ați mai trăi, n-ați mai vorbi, n-ați mai fi așa cum sunteți și faceți. Dacă m-ați cunoaște. Și asta e tematica noului an bisericesc. Dacă m-ați cunoaște. Fiindcă mă tem că noi nu suntem mai buni ca ei. Generația actuală în care trăim e o generație care caută pe Dumnezeu sau mai degrabă îl împinge pe Dumnezeu la periferie. Înalță orice nume, mai puțin numele Lui, pe care îi pângărește numele. Trăim la fel ca ei într-o perioadă de pace, de stabilitate. Trăim într-o comunitate europeană, la fel ca împărăția persană, care ne dă, ne face, accesăm fonduri. Avem, e adevărat, o criză, dar nu avem dușmani externi, casele terminate, joburile bune, concediile reușite. Din cauza îndurării și bunătății lui Dumnezeu, a numelui Său pe care l-am neglijat și am ajuns să-L pângărim, atenție, inclusiv curcubeul pe care Dumnezeu ni l-a dat ca un semn al încetării mâniei Lui, am ajuns să-L folosim spre urăciune, tocmai ca să stârnim mânia și să pângărim numele Lui. Oare chiar credeți că Dumnezeu va rămâne pasiv la toate astea? Oare n-a început El să vorbească? Chiar și prin natura asta, care Oamenii de știință nu mai știu cum să interpreteze, vincă să răzvrătește. Păi dacă te uiți în Scripturi, întotdeauna când oamenii au ajuns să pângărească numele Lui, pământul ăsta a început să-i scuipe. Natura se răzvrătește. Toate astea sunt la întâmplare? Nu cumva Dumnezeu ne vorbește și noi nu vrem să-L auzim? Ce-ar fi ca în această toamnă să lași pe Maleahi să-ți vorbească mesagerul său? Să înțelegi cu cine ai de face, ce nume porți, creștine. Fiindcă dacă l-ai cunoaște cu adevărat, altfel ai trăi și în lume, și în biserică, și în familie, și în viața personală. Și Maleahi ne va ajuta să ne evaluăm în toate aceste aspecte. De ce vreau să închei cu trei provocări. Unul la mână, dacă n-ai crezut până acum în numele Lui, dar ai ajuns să înțelegi că e important să-i cunoști numele și vrei să crezi cu adevărat, cere lui Iisus să devină mântuitorul vieții tale. Ioan 1:12 spune Scriptura, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul Dumnezeu să se facă copii al Lui. Când tu îl primești și crezi în numele Lui, tu devii copilul lui Dumnezeu și începi să porți numele Lui, să devii parte din familia Lui. Și odată ce ești în El, numele Lui devine o pavăză. E ca Tatăl care te îmbrățișează și te protejează în brațele Lui. Și asta nu e o alegorie, nu e o metaforă. Săptămâna asta, împreună cu frații păstori, ne-am rugat peste un credincios care nu doar că era fost bolnav fizic în spital, dar a avut parte de niște atacuri extraordinare la nivel spiritual și simțea prezența celui rău în salonul ăla de spital asupra lui, ca și cum i-ar lua viața. Și în simțământul ăla de teamă, de agonie, de neputință, se ruga chemând numele Domnului și a rămas șocat când exact în acele momente, când chema numele Domnului, bolnavul de lângă el, a încetat în viață. Și el a scăpat. Numele Lui e un turn tare, spune psalmistul. Aleargă la El ca să fii salvat. Doi, dacă porți numele Lui și ai fost resetat și știi despre ce vorbesc, dar treci printr-o perioadă bună de vreme, că nu mai ești vertical, cere-ți iertare, reîmpacă-te cu Dumnezeu, conștientizează necesitatea schimbării tale. Tu nu mai poți vorbi cum ai vorbit. Tu nu mai poți trăi cum ai trăit. Purtând numele. Tu trebuie să te temi de numele Lui. Fiindcă cine se teme de numele Domnului va trata cu respect numele Lui. Maleahi scrie în capitolul 4, versetul 2. Dar pentru voi care vă temeți de numele Meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile Lui. Adică da, ai căzut, ești rănit de păcatele tale. Dar hei, există tămăduire când din nou încep să chem numele Lui Dumnezeu. Și-mi place fraza de final. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Să fii plin de bucurie. Fiindcă nu vei mai purta vina pângăririi numelui Său și a pedepsei care vine peste cei ce iau în deșert numele Domnului. Iar dacă ești aici în dimineața asta și ai beneficiat de puterea numelui Său, ce-ar fi ca în următoarele momente când ne vom ruga să-i mulțumești, să fii recunoscător, să-L sfințești, să-L slăvești, fiindcă cei ce L-au pe Hristos și poartă numele Lui primesc binecuvântare și aici pe pământ și în veșnicii. Știați că atunci când vom ajunge în cer, toți cei care am purtat numele Lui pe acest pământ îl vom purta și în cer. Aici pe pământ, în inimile noastre, în cer, pe frunțile noastre. Și credeți-mă, n-am vorbit absolut nimic cu Raul în dimineața asta legat de versetul pe care l-a citat la Welcome. Dar cu versetul ăsta vreau să închei. Apocalipsa 22:4. Ei cei mântuiți vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Iată cât de important este numele Lui Dumnezeu pentru viața ta. Sfințească-se numele Lui. Amin. Hai să ne plecăm capetele noastre. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, ce-ar fi acolo pentru doar câteva momente să-i vorbești și tu? Poate trebuie să-ți ceri iertare că i-ai pângărit numele. Intenționat sau neintenționat? Poate trebuie să-i ceri ajutor să scap de anumite obiceiuri proaste. Poate ai beneficiat de binecuvântări, tocmai fiindcă îi porți numele, ce-ar fi să-i mulțumești. Sau poate că ai nevoie de mântuire. Și astăzi ai priceput încă o dată mai clar că trebuie să crezi în numele Lui. Să cer mântuirea în numele Lui. Cere Lui să te ajute ca noul an să facă lucruri noi în viața ta. Ca noul an bisericesc te schimbe. Așteaptă-te la schimbare. Că atunci când chem numele Lui, numele Lui e putere, e autoritate, e Dumnezeu care coboară în viața ta. Roagă-te!